det bra med å være på barnevernsinstitusjon? Hva mest utfordrende? Og hvordan kan det bli bedre? Dagens gjest I Buffer har selv erfaring med å bo på institusjon, og han vet godt hva som hjalp han å finne sin vei og styrke. Du lytter til Buffer, en podcast fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Jeg heter Marianne Løkkevik. Medprogramleder I dag Anders Brytz Cameron. Han direktør for institusjoner I Bufdir. Hei, Anders.
Hei.
Og med oss I denne episoden har vi Markus Andersen. Velkommen hit til Buffer.
Tusen takk.
I forrige episode snakket vi med lederen av barnevernsinstitusjonsutvalget, Erik Stene. Han snakket varmt om hjelpen de fikk av et eget ungdomsutvalg som var med under hele arbeidet. I det utvalget satt du, Markus. Og da helseministeren og barne- og familieministeren tok imot NOU-en med barnet hele veien, så fikk de en rapport som du og seks andre ungdommer har satt tydelig preg på.
Mm.
Aller først, fortell oss litt om deg selv.
Ja, jeg 21 år. Akkurat nå så bor jeg I Bodø, det der jeg stort sett født og oppvokst. Forutenom den tiden jeg bodde på institusjon da. Jeg flyttet ut av institusjonen for cirka 1,5 år siden, og siden det så har jeg jo blant annet jobbet I utvalget, vært med på litt annen type jobber der jeg bruker min brukererfaring da. Og så driver jeg og tar opp litt fag fra videregående på siden.
Og da jeg inviterte deg hit, Markus, så sa du at selv om Buffer først og fremst har lyttere som jobber I barnevernet, studerer eller bestemmer ting om barnevern, så vil du gjerne starte med å si noe rett til barn og ungdommer som kanskje også sveiper innom for å
høre. Mm. Jeg vil kanskje si noe først og fremst hovedsakelig til de barn og ungdom som skal flytte inn på institusjonen. For det en prosess som jeg har gått igjennom selv. Jeg vet at det kan være en skummel prosess, særlig fordi at man ser hvordan institusjoner kan bli fremstilt på sosiale medier. Og det tror jeg skaper en usikkerhet og en utrygghet, en uforutsigbarhet iblant veldig mange barn. Men det som med måten institusjon fremstilles på sosiale medier, at den ofte ikke så veldig nyansert. Det ofte sånn at når mennesker har behov for å uttrykke noe, så har de veldig behov for det når det snakker om noe negativt. Når det noe positivt, så har de ikke like mye behov for det. Og det gjør at det stort sett de fæle tingene om institusjon som kommer fram på sosiale medier. Da vil jeg bare si til de barna som skal flytte inn på institusjon, så har det inntrykk at det ikke sånn institusjoner. Noen institusjoner har litt hardere målgrupper, men det gjelder ikke for alle. Og målet mitt ikke å male institusjoner som de perfekte I hele verden. Det jo noe av grunnen til at vi har vært med å skrive NOU-en for at vi skal forbedre det til å bli noe positivt. Men jeg har bodd på 7 forskjellige institusjoner, og på hver eneste institusjon jeg har bodd på, så har jeg møtt en eller flere ansatte som har betydd veldig mye for meg, som jeg har bygd veldig gode relasjoner til, og som har vist meg masse omsorg. Så institusjoner, vil jeg si, mye bedre enn det fremstilles på sosiale medier.
Det et budskap som gjør inntrykk, Markus. Og vi skal snakke om utfordringene også, men hva har du opplevd som de positive sidene? Så begynner vi med det.
Mm. Jeg tror en av de mest positive tingene for meg når jeg var på institusjonen, det var å bygge relasjonene til de ansatte. Og det var en vanskelig prosess, fordi I starten så var jeg veldig I opposisjon. Jeg synes den situasjonen jeg var I var veldig vanskelig, og det påvirket hvordan jeg tenkte om institusjoner generelt, men også om de ansatte. Men jeg så hvor mye tid og energi de ga eller la I det å hjelpe meg da. Og noen gikk litt utenfor retningslinjen for å vise ekstra omsorg. Jeg husker en som for eksempel tok meg med hjem til han. Vi var plukket jordbær I hagen hans. Jeg fikk hils på hundene og kona hans, og han tok meg veldig inn I varmen da. Og det betydde veldig mye, fordi når jeg bodde på institusjonen så hadde jeg ganske harde uttrykk. Og det gjorde at flere ansatte kunne se på meg som litt skummel da. Men han valgte å vise meg en tillit og en forståelse for de uttrykkene jeg hadde. Han så at jeg har det vanskelig, men jeg ikke nødvendigvis vanskelig. Så jeg vil si møtene med de ansatte var noe av det fineste jeg opplevde. Da. Og det å få muligheten til å ha noen rundt seg 24 timer I døgnet, som du kan gå til hvis ting skal bli utfordrende.
Mm. Og hva mener du de største utfordringene med institusjonene, sånn som du opplevde dem?
Jeg vil si etter at jeg jobbet med denne NOU-en, så vil jeg si at en av de største utfordringene er det her med flyttinga. At man må flytte utrolig mange ganger. Det er veldig mange brudd i hverdagen. Og det er noe som oppleves som veldig traumatisk for veldig mange barn og unge. Jeg har møtt mange barn som sier at hvorfor skal jeg bygge en ny relasjon til noen nye ansatte når jeg mest sannsynlig må flytte på nytt igjen? Og en av de viktigste tingene for at vi skal påvirke livene til barna på institusjonen for at de skal bli bedre, er å bygge en trygg og god relasjon, sånn at vi får en påvirkningskraft som kan føre dem inn i en bedre retning. Så når vi flytter de imellom så mange institusjoner, så får ikke de ansatte muligheten til å få den påvirkningskraften, og da blir det utrolig vanskelig, både for de ansatte å hjelpe dem å få det bedre, men spesielt for barna da. Så jeg tror jeg vil trekke frem det som er en av de største utfordringene. Og så er det noe med at de blir satt i en ganske unormal situasjon når de flytter, men det er fortsatt forventet at de skal få det bedre med seg selv. Og jeg tror mange voksne kan ha på et punkt i livet kanskje kjøpt seg en ny leilighet eller et nytt hus, og så har de kanskje hatt det utfordrende på siden. Da vet de hvor vanskelig det er å jobbe med det som er utfordrende når de har noe så uforutsigbart som skjer, med tanke på at de kanskje skal flytte til et annet sted. Og dette er enda mer dramatisk når det kommer til barna da. Det er snakk om at de skal bytte plassen de bor på, det er snakk om å bytte miljø, kanskje flytte fra foreldre, flytte fra venner, flytte fra skole, skoletilbud, brydd med alle relasjonene som de har hatt på institusjonen. Kanskje får de ikke lov til å ha noe kontakt med de ansatte på den institusjonen på grunn av at behandlere ikke skal ha så mye kontakt med pasienter i ettertid. Så det er utrolig mange brudd i hverdagen de går gjennom, og de blir satt i en veldig unormal situasjon. Og i utvalget så har vi snakket en del om disse uttrykkene som barn og ungdom kan ha. Altså de reaksjonene de har er helt naturlig ut fra de unormale omstendighetene som de er i. Og jeg tenkte litt på det, de uttrykkene jeg selv har hatt, som har vært ganske ekstremt. Og så har jeg jo nå fått det mye bedre med meg selv. Og jeg tenker at alle mennesker kan bli satt i en situasjon der de risikerer å gjøre sånne ting. Disse barna som gjør disse tingene, de er ikke mer umenneskelige enn alle andre mennesker. Det handler bare om de utrolig vanskelige omstendighetene de har blitt satt i og har rundt seg.
Og så er det dette med ordet adferd, som dere mener har fått en negativ betydning og innvirkning. Hva tenker dere på da?
Vi mener at når barna utagerer, så er det jo egentlig en form for smerteuttrykk de har. De har det veldig vanskelig inni seg, som gjør at de vil få følelsene ut på den måten da. Og vi har jo diskutert det her uttrykket i ungdomsutvalget, det her med adferd. Vi snakker ganske negativt om barn når vi bruker det i systemene. Og generelt i barnevernet og på institusjoner sånn, så er man ganske problemfiksert. Og dette er noe som barna legger merke til. Og mange barn som bor på institusjon har ikke så veldig høy selvtillit. De har kanskje ikke noe tro på at de er gode personer. De ser på seg selv som problembarn. Og hver gang vi omtaler dem som at de har atferd, så forsterker vi den identitetsoppfatningen de har av seg selv av at de er et problembarn. Så derfor har vi jo vi også hatt mye fokus på at vi må se mer etter de ressursene som de har. For ja, mange barn som bor på institusjonen har jo ikke så veldig høy selvtillit, og det gjør at de heller ikke er bevisst over de ressursene som de har. Gjør vi dem mer bevisst over det, så er det noe som de kan bygge videre på resten av livet sitt, og ja, identifisere med seg med noe positivt, i stedet for som et problembarn.
Hva var det som gjorde at ting endret seg for deg?
Jeg tror det, for min del så er det masse ting som henger sammen med tanke på at jeg fikk det bedre. Det hadde nok veldig mye å si i de møtene med de ansatte. For når jeg bodde på institusjon, så tok jeg på meg en slags karakter, der jeg skulle fremstå som veldig tøff og hard, stor og sterk, ikke som sårbar. Jeg var redd for å sette meg ned og gråte og vise følelser på den måten, fordi jeg var redd for å bli sett på som sårbar eller som ikke maskulin nok da. Så derfor valgte jeg å ta på meg denne karakteren, og lat om for folk at jeg ikke var sårbar, at ingen kunne styre meg eller mine frykter. Og flere ansatte, de jobbet med å anerkjenne positive sider av meg selv. De så forbi denne karakteren som jeg prøvde å ta på meg. De sa at Markus, du er reflektert, vi ser at du viser omsorg, du er god til å diskutere, tidvis kverulere, men de anerkjente positive ting med meg. Og de brukte lang tid på å bygge tette og gode relasjoner til meg, så gjorde at til slutt så hadde det en påvirkning hva de tenkte om meg. Og det gjorde at jeg i større grad fikk lyst til å leve opp til de positive sidene av meg selv. Og det har jo formet identiteten min mye i ettertid. Med tanke på at nå vil jeg ikke at folk skal se på meg som stor og sterk og tøff. Jeg vil at de skal anerkjenne meg for å være positive sider av meg selv. Når jeg bodde på en barnevernsinstitusjon, så hadde jeg også tiltak fra en psykolog som jobbet inne på institusjonen. Mm. Når jeg flyttet ifra den institusjonen, så valgte han å følge meg opp i, jeg tror det var 1,5 år etterpå. Så han følte meg opp i 3 år totalt, og det ettervernetiltaket han ga meg var veldig avgjørende også for at jeg skulle få det bedre enn jeg bodde på institusjon. Han hadde et tilbud der jeg kunne ringe han stort sett hele tiden på døgnet forutenom kveld og natt. Hvis jeg kom i en vanskelig situasjon, og hvis jeg hadde behov for å uttrykke følelsene mine på en negativ måte. Det gjorde at jeg tok den muligheten og ringte han, og hver gang jeg snakket med han, så førte det til at jeg ikke hadde behov for å uttrykke følelsene mine på en negativ måte. Han viste meg også en annen måte å uttrykke følelsene mine, ja. Han visste at jeg kunne fortsatt opprettholde maskuliniteten min, og samtidig være sårbar og bruke ord, reflektere og snakke om følelsene mine. Og det å ha et maskulint forbilde som visste den form for maskulinitet var veldig viktig for meg, særlig fordi at jeg er en transmann, og det gjorde at særlig på institusjon så var jeg ekstra redd for å bli sett på som feminin. Så det å ha et sånt type forbilde var veldig viktig. Og det tiltaket han ga meg førte til at etter hvert så klarte jeg å få følelsene ut på en annen måte, og da hadde jeg ikke like stort behov for å utagere eller eventuelt bruke rus. Så det var en viktig faktor for å komme ut av det.
Det er jo litt et tilbud du har fått på en måte også, da. Det er jo kjempebra.
Ja.
Du fikk altså oppfølging av en og samme psykolog som ikke slapp taket, og som du visste var der uansett om du flyttet videre. Hvordan ble det sånn?
Dette var jo en institusjon som hadde et helseteam inne på institusjonen. Så det var jo en litt annen type institusjon enn kanskje mange andre omsorgsinstitusjoner her i landet. Og hvorfor jeg fikk det tilbudet, jeg er kanskje litt usikker på, men han hadde mye fokus på at hvis jeg ser at du har utnyttet av det, hvis jeg ser at du har en progresjon, så skal jeg fortsette å hjelpe deg. Men hvis ting begynner å gå verre igjen, så har jeg kanskje behov for noe annet. Så han så vel et potensial jeg kanskje hadde til å få det bedre. Og noe som også var veldig viktig med det tilbudet var at vi avsluttet når jeg sa at jeg var klar for det. Ikke fordi at jeg måtte tilpasse meg et system, og de sa at de ikke har ressurser. Men det var fordi at jeg følte meg klar til å gå videre uten en psykolog i livet. Da.
Jeg tenker jo at dette er nok et eksempel på hvor mange dedikerte og engasjerte mennesker som jobber det beste de kan for å gi barn og unge den støtten de ikke nødvendigvis kan få i eget nettverk.
Absolutt et godt eksempel, men så er det interessant på en måte også at det er nok sånn at du også kunne endt opp med å ikke få så god hjelp.
Ja, det er jo akkurat det. Det er jo veldig forskjell fra institusjon til institusjon hvordan man gjør det. Og det er jo kanskje en sårbarhet, da, for det skal jo ikke være tilfeldig hva som skal avgjøre for at du skal få et godt liv da. I dag så handler det mye om ressurser og penger på systemnivå, men det er veldig trist at det er det som skal være avgjørende for resten av livet til veldig mange andre da.
Mm. Men Markus, hvordan har du opplevd å være med i ungdomsutvalget, og hvordan bidro du og de andre ungdommene inn?
Det har vært helt fantastisk å få lov til å være med og skape denne NOU-en da. Litt av egoistiske grunner, fordi at det er godt å bruke noen av de negative erfaringene man har til noe positivt. Og cirka 3 måneder før jeg begynte i utvalget, så ble jeg kastet ut av den siste institusjonen jeg bodde på. Så jeg ble veldig kastet ut i voksenlivet, ikke på mine premisser. Så det var ganske skummelt. Og da kunne jeg jo risikere å havne tilbake i gamle mønster ved utagering eller å takle følelser på en negativ måte. Men når jeg begynte i utvalget, så kjente jeg på en veldig stor anerkjennelse og en veldig stor tillit, spesielt fra barn- og familieministeren da, som hadde lyst til at jeg skulle være med. Og det ga meg en mening med livet som jeg trengte etter institusjonstida. Og på institusjon så snakket jeg litt om disse ansatte som anerkjente meg for de positive sidene av meg selv. Og når jeg har jobbet i utvalget, så har spesielt Erik Stene og Mathilde Hellum, som har ledet de to forskjellige utvalgene sine, de har kommet med veldig gode tilbakemeldinger, så jeg har vært med å forsterke denne, de positive sidene av meg selv, og gjort meg mer selvsikker i meg selv, men også på at livet kan ha en mening uten institusjon også. For jeg var veldig institusjonalisert. Jeg ville helst havne i fengsel enn å bo alene på et tidspunkt. Så det er en veldig stor kontrast i forhold til det i dag. Så personlig for min del så har det hatt kjempemasse å si for min progresjon da. Det blir nesten som et etterverdenstiltak etter institusjonen, bare at det var ikke helt det, men det var litt sånn som det føltes. Ja. Skal jeg gå inn på hvordan vi har jobbet?
Gjerne.
Mm. Ja, vi har jo hatt et ungdomsutvalg da, i tillegg til voksenutvalget. Og vårt jobb har jo vært å gi råd til voksenutvalget, men også diskutere sammen med dem og komme frem til gode løsninger. Og vi har jobbet mye med å snakke for barn og unge sitt perspektiv. Da. Fagfolk og voksne er ofte gode til å lage tilbud når det kommer til barn og unge i det store bildet, men så er det noen ting de ikke vil klare å ta hensyn til, både fordi at de ikke er ungdommer, men også fordi at de ikke er brukere. Så der har jo vi kommet med våre stemmer og sagt hvordan føles de tiltakene som er i dag på oss, på kroppen, hvordan føles det emosjonelt, hvordan føles det fysisk. Og så har vi kommet med tilbakemeldinger i forhold til hvordan kan det forbedres, hvordan type andre tiltak burde vi ha. Vi har også vært med voksenutvalget og reist rundt på forskjellige institusjoner og snakket med barn og unge. Så vi har kommet med tilbakemeldinger basert på våres brukererfaring hovedsakelig.
Hva mener du i hele NOU-en er det viktigste at blir fulgt opp?
Det er jo vanskelig å plukke noe, fordi når vi har laget NOU-en, så har vi hatt fokus på at dette er et økosystem som går ut på at hvis man trekker ut ett eller flere ting ifra NOU-en og velger å følge opp det i stedet for alt andre, så vil det påvirke hele helhetlige bildet av det vi har prøvd å presentere med alle forslagene våre. Og da må man jo gjøre nye konsekvensutredninger. Så derfor er det vanskelig å plukke ut noe, men jeg vil for det om plukke ut kanskje de to tingene som jeg tenkte har vært aller viktigste da, og det er jo det her med å redusere flyttinger i barnevernet, sånn at barn og ungdom får en mer normalitet i hverdagen, sånn at de kan kjenne på at hjem, at institusjonen kan være et trygt hjem for dem, der de kan få kjenne på en tilhørighet, til tross for at de kanskje bare er der i en liten periode. Og så vil jeg trekke frem det her med helsehjelp, at vi plasserer ansvaret på helse, sånn at det blir samarbeid mellom sektorene. Og vi ser for eksempel når det kommer til rus, når barn og ungdom på institusjon ruser seg, så blir det sett på som at de har et atferdsproblem. Når du blir voksen år, altså over 18 år og ruser deg, så blir det sett på som at du har et helseproblem. Når vi putter barn og unge i kategorien atferdsproblem, så gjør det at de ikke får tilgang til samme kompetanse som helse har. Så derfor tenker jeg hovedsakelig at det med flytting og helse er noen av de viktigste forslagene vi har kommet med.
Ja, og det er kanskje det aller viktigste, tenker jeg, at man får helsepersonell inn der hvor helsepersonell bør være, ikke sant? Så det er jeg helt enig også.
Det er så interessant å snakke med Markus at jeg helt glemmer å trekke deg inn, Anders. Hva tenker du om det du hører?
Nei, jeg synes det er gode tanker, ja. Så jeg sitter egentlig bare her og er enig i det meste som blir sagt. Jeg synes jo det er interessant det skille med adferd og ikke adferd og hvilke tilbud man får og opplevelsen av det.
Mm.
Det ikke noe enkelt spørsmål akkurat, men hva tenker du at Bufdir og Bufetat kan gjøre bedre for å hjelpe barnevernet å ta gode valg?
Der jeg også litt begrenset hvor mye kompetanse jeg egentlig har på de forskjellige direktoratene og departementene og alle de faglige ordene. Men det var en ting jeg tenkte på i forhold til det, fordi i utvalget, eller i ungdomsutvalget da, så hadde vi en diskusjon når det kom til til Bufetat av de som velger institusjoner for barn og unge. Og vi ser kanskje en svakhet der i dag er at det er noen som sitter på et kontor på Bufetat som velger hvordan institusjonene barna skal få uten å ha noen relasjon til dem. Det eneste de har er kanskje et skriv fra kommunen der de beskriver hvordan tiltak barna har behov for. Og det kan godt være at det et bra tiltak, men hvordan personen i kommunen er det som da har sendt dette videre til Bufetat? Er det en i barnevernstjenesten, eller er det en person som barnet ser på anerkjent som en trygghetsperson? En person som barnet tør å være helt ærlig med, og som faktisk vil klare å få det helhetlige tilbudet av hva barnet faktisk trenger. Så det er jo noe som man eventuelt burde se på da, kanskje kan gjøre litt annerledes.
Mm. Mer medvirkning i valg og tiltak. Mm. Det er et veldig godt råd, det. Ja, absolutt. Jeg tenker det har du helt rett i, at det kan vi bli bedre på. Du har kanskje noen egne erfaringer også, for du har vel kanskje kjenner til hvordan det er å få et sånt beskjed?
Ja, jeg hadde ikke noe kjennskap til den prosessen, tror jeg. Jeg fikk vel egentlig bare beskjed om at nå skal du flytte til Tromsø, eller nå skal du flytte til Senja, eller uansett hvor du var. Og jeg tenker at det er en prosess som kan være ganske viktig å ha med barna på. Fagpersoner er kanskje litt redd for det, fordi at man er redd for å legge for mye ansvar eller belastninger på dem. Men dette er barn som er veldig innsiktsfulle, og som har kanskje vært i systemet lenge, så kjenner til hvordan det fungerer. De er veldig klok, de har veldig gode innspill på sin egen situasjon og hva de har behov for. Og så blir det en annen form for tilknytning til det tilbudet de vil få hvis de selv har føler at de har hatt en medvirkning i det da. Mm. Hvis de bare får beskjed om at de skal flytte til en institusjon, så kan det kanskje virke litt skummelt, kanskje det kan skape litt opposisjon, og kanskje det ikke føles like personlig for dem da. Men hvis de har blitt tatt med i prosessen, så vil de kanskje ha et helt annet innsynsvinkel til tiltaket og det å generelt få hjelp da. For da føles det ut som at de kanskje er mer medvillige til det, og at det ikke er noe som er blitt tvungen på.
Så er det nok en utfordring som mange fagpersoner står i når de skal gjøre et sånt valg for en ungdom, at det finnes ikke så mange alternativer alltid.
Ja.
Og hvis man begynner å spørre, ja, hva vil du ha, så er man nok redd for at man ikke kan svare ut det ønsket. Ja. Så det, men det kan jo være grunn til likevel å stille spørsmålet, og så forklare hvorfor man ikke gjør det.
Ja, og da må man kanskje tenke litt på hvem er det som skal spørre ungdommen, hva har du behov for? Er det barnevernstjenesten som de møter en gang i måneden, eller er det trygghetspersonen på institusjonen? Er det treneren på fotballaget som har mest, som barna har mest tillit til, eller hvem skal det eventuelt være? Men du har helt rett i at ja, det er ikke ofte så mye å velge mellom.
Da vil jeg litt tilbake til tida før de kommunale barnevernstjenestene søker om en institusjonsplass, og når de skal søke. Hva er det viktig at de vet om barnet og om institusjonene når de ber om plass til en ungdom?
Mm. Jeg vil jo tro at kanskje en av de største svakhetene er at man ikke kjenner barnet nok før man gjør en vurdering. Sånn som det er i dag, så det er ofte sånn at en barn flytter på et institusjon, og så finner man ut at behovet deres var egentlig litt annerledes enn det var fremstilt sånn. Og da må det jo handle om at de rette folkene kanskje ikke har fått snakket med barnet, kanskje de ikke har fått nådd nok inn til barnet, skapt nok tillit til at de har klart å uttrykke hva de egentlig har behov for. Så der må man jo være litt mer fleksibel og kanskje tenke at kanskje saksbehandleren i barnevernet nødvendigvis ikke er den rette personen til å finne ut av konkret hvordan tiltak de har behov for, men at man kan få inn en annen person som har en bedre tilknytning til barnet, og så kan de eventuelt snakke med saksbehandler i ettertid, og overføre de ønskene som barnet har.
Vi var litt inne på det I sted, men hvordan var det for deg å bo på ikke bare en, men på mange forskjellige institusjoner?
Nei, jeg synes det vanskeligste med det her med å bo på mange institusjoner var bruddene I relasjonene. Og det tror jeg for veldig mange barn og unge også. Mange som kommer på institusjon har kanskje ikke opplevd å ha noe særlig trygge og gode relasjoner I livet sitt. Og så kommer de på institusjon, og så møter de kanskje mange trygge og gode ansatte, som de bygger god relasjon til, som de tør å åpne seg over, omfør. Og det å da miste de personene som kanskje var de første I livet ditt som lyttet til deg, eller som ga deg omsorg, som viste deg forståelse, det kjempevanskelig. Og derfor det jo mange barn I barnevernet som sier, men hvorfor skal jeg bygge relasjoner når de mest sannsynlig må flytte på nytt igjen? Så det en kjempestor utfordring. De bruddene I de relasjonene, det var nok mest utfordrende av alt.
Tenker du at, du fortalte litt om det, men det å bo på institusjon jo uansett midlertidig, og man trenger jo også bruke tiden på å bygge de varige relasjonene et annet sted.
Mm.
Tenker du at det noe man får til I dag? Det noe du har noe god erfaring? Du fortalte jo litt om en psykolog, men det andre sånne type eksempler du kjenner, har opplevd selv eller kjenner til?
Ja, jeg vet jo noen, vi har kommet med dette forslaget om støttehjem, at de som bor på institusjon skal få et tiltak der de kan ha tilknytning til en familie som de kan fære hjem til og spise fredagstaco for eksempel, for å kjenne på litt mer normalitet og den tryggheten som I det som innebærer å være I et hjem da. Og dette noen som eventuelt kan følge dem over I prosessen etter institusjon og over I noe mer selvstendig. Jeg vet ikke om det noe som gjøres I så veldig stor grad I dag. Det var ikke noe som gjordes med meg. Det var ikke så veldig aktuelt I mitt tilfelle da. Men jeg vet jo om noen som har bodd I fosterhjem, som flyttet på institusjoner, som fortsatt har tilknytning til fosterhjemmet. Bare at de nødvendigvis ikke bor der. Ja, men det tenker jeg kan være en bra løsning, det her med støttehjem.
Nå har jo du fått kjenne på det å flytte ut, begynne å bli voksen.
Mm.
Hvordan skal vi sikre at den overgangen ikke blir så hard?
Vi må ha gode etterværnstiltak. Sånn som det I dag, så det ofte når barn og ungdom som bor på institusjon blir over 18 år, så blir de fort kastet ut I noe som kanskje kan føles litt utrygt. Kanskje ikke barnevernet har nok ressurser til å gi dem et tilsvarlig nok med ettervern. Det burde være slingringsrom på noen år der de kan komme og ta kontakt, og der terskelen skal være liten for å kunne gjøre det. Men vi har jo diskutert litt det her med ettervernstiltak, at når barna flytter ut fra institusjon og kanskje over I en leilighet, at de kan ha oppfølging fra sin hovedkontakt på institusjonen I en lang periode etter institusjonsoppholdet, hvis de ønsker det. Sånn at de slipper å komme I en situasjon helt alene. Eventuelt så har de kanskje en miljøtjeneste som tar vare på seg, men da må de igjen bygge nye relasjoner, få brudd I relasjoner, alle miljøene de hadde rundt seg. Så det var en ting som vi diskuterte, og eventuelt kan ta del I et ettervern da.
Hva tror du var utslagsgivende for at det går bra med deg nå?
Ja, litt som jeg sa I sted, så tror jeg det var disse møtene med de ansatte som valgte å anerkjenne positive sider av meg selv, som viste at jeg ikke trengte å ta på meg en veldig stor og tøff og sterk karakter for å beskytte meg selv. Så var det dette tilbudet jeg fikk fra psykologen, som hadde mulighet til å følge meg opp I stor grad når jeg hadde behov for det, og det at vi avsluttet på en måte når jeg var klar for det. Men jeg flyttet etter hvert på en institusjon for voksne. Det var en institusjon der det var en litt annen målgruppe enn det jeg var vant til, og der var det unge folk som ofte kalles dropouts, som ikke har klart å fullføre skole eller jobb. Da kom vi på en institusjon der målet var å få de mer ut I selvstendig jobb og skole og litt sånn forskjellig. Så da hadde vi en jobb vi måtte gå til. Vi hadde treninger 4-5 ganger I uka, Og det var noe som jeg etter hvert begynte med, det med trening. Det gjorde også at behovet mitt for utagering eller for rus ble noe helt annet. Jeg opplevde en plattform der jeg følte på mestring. Jeg kjente på adrenalin. Disse naturlige følelsene som alle mennesker har tilgang til. Og etter hvert så begynte jeg å gå en del ned i vekt. Jeg bevisste omfor meg selv at jeg hadde den viljestyrken som skulle til. Det ga meg mye selvtillit og mestringsfølelse. Jeg skjønte at hvis jeg går inn for noe, så kommer jeg faktisk til å greie det. Og til slutt så hadde jeg klart å gå ned 40 kilo og fått en ganske sunn hverdag da. Og det hadde kjempemasse å si for min progresjon. Det gjorde også etter hvert at jeg var kvalifisert til å få testosteronbehandling av Rikshospitalet, som også var helt avgjørende for at jeg skulle få det bedre med meg selv. Det å få de hormonene jeg trengte for å få det maskuline uttrykket som jeg hadde lyst på. Mm.
Og hvordan har du det i dag?
Jeg har det veldig bra i dag. Jeg gjør ting i livet som føles veldig bra, som jeg føler gir meg mye mening. Bare en så enkel ting som at jeg gleder meg å gå til skolen. Det var veldig uforståelig at jeg noen gang skulle ha det forholdet til skolen for noen år siden. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli så sivilisert og faktisk like både jobb og skole, men det gir meg veldig mye positivt, og jeg føler jeg har funnet en mer mening med livet, og ja, ting føles bra.
Mm. Hva er planene dine fremover?
Nå er planen å bli ferdig med videregående. Så har jeg lyst til å studere videre. Jeg tror jeg vil studere sosiologi og psykologi. Så har jeg lyst til å fortsette å jobbe for litt forskjellige organisasjoner og bruke den brukererfaringen jeg har til å forbedre barnevernsinstitusjoner, men kanskje også andre tiltak rundt barn og unge. Og så har jeg kanskje litt sånn mer banale drømmer som å fære til Berlin på nattklubb eller oppleve sånne ting som jeg aldri har gjort før, og som unge høres veldig spennende ut, og ja, gleder meg til. Mm.
Takk skal du ha, Markus, for at du deler dine innsikter og erfaringer med oss.
Mm. Det var veldig fint.
Så bra. Takk for at vi kom.
Du har hørt Buffer med Markus Andersen fra Ungdomsutvalget til NOU 2023 nummer 24, Med barnet hele veien. Programledere har vært Anders Brytz-Cameron, som er direktør for institusjoner i Bufdir, og meg, Marianne Løkkevik.